Atkārtotās senāta vēlēšanas Džordžijas štatā ir nepieciešams rīkot tāpēc, ka pagājušā gada novembra vēlēšanās neviens no kandidātiem uz senatoru posteni neieguva uzvarē nepieciešamos 50% balsu. Turklāt Džordžijā izveidojusies arī visai unikāla situācija, jo uz spēles ir liktas abas senatoru vietas. Republikāņu senators Dēvids Perdjū ir noslēdzis savu 6 gadu pilnvaru termiņu un cenšas panākt atkārtotu ievēlēšanu. Otras ir tā dēvētās īpašās vēlēšanas, jo pēc līdzinājā senatora aiziešanas pensijā Džordžijas gubernators šajā amatā iecēla Kelly Leffleru, kura tagad cenšas panākt ievēlēšanu uz pirmo pilnvaru termiņu. 71 gadu vecajam turīgajam bijušajam uzņēmējam Davidam Perdjū pretī stājas 33 gadus vecais dokumentālo filmu veidotājs Džons Osofs, kurš nekad nav ieņēmis nevienu oficiālu amatu. Džons Osofs savas kampaņas pamatā liek apgalvojums, ka pašreizējais senators nedarbojas iedzīvotāju interesēs.
David Perdue has been getting rich in office.
Dēvids Perdjū savā amatā ir kļuvis bagāts. Tā vietā, lai paņemtu slimību kontroles centra vadlīnijas un ekspertu ieteikumus un nodotu tos tālāk iedzīvotājiem, viņš uzpirka vakcīnu un medicīniskā aprīkojuma ražotāju akcijas. Šī acīmredzamā varas ļaunprātīgā izmantošana personiskās bagātības vairošanai ir apkaunojoša.
Savukārt Kellijai Leffelerai, kuras vīrs ir Ņujorkas fondu biržas mācu kompānijas izpildirektors un kura pati ir viena no turīgākajām kongresa pārstāvēm, kā arī WNBA sieviešu basketbola komandas Atlanta Dream līdzīpašniece, jāsceņšas ar pazīstamu mācītāju Rafaelu Warnocku, kurš sludina tajā pašā Atlantas baznīcā, kur savulaik leģendārais Martins Luther Kings. Arī Leffler un viņas vīrs tika turēt aizdomās par slepenas informācijas izmantošanu akciju tirzniecībā. Viņa gan šīs apsūdzības ir nosaukts par meliem, savu konkurentu saucot par radikālu sociālistu.
These are more lies from radical liberal Rafael Warnock, someone that has invited Fidel Castro.
Šie ir kārtējie radikālā liberāļa Rafaela Warnocka meli. Viņš ir cilvēks, kurš savā baznīcā bija ielūdzis slepkauniecisko diktatoru Fidelu Castro, viņš ir slavinājis antiamerikānisko, antisemītisko garīdzinieku Džeremiju Raitu, viņš ir arī teicis, ka policisti ir gangsteri un slepkavas, un ir atteicies par to atvainoties. Viņš ir teicis, ka nevar vienlaikus kalpot Dievam un bruņotajos spēkos. Es smagi strādāju, lai kalpotu Džordžijas iedzīvotājiem, un es esmu ļoti lepna pārstāvēt šo štatu un palīdzēt tā iedzīvotājiem šajā izaicinājuma pilnajā laikā.
Prognozēt Džordžijas vēlēšanu uzvarētāju ļoti grūti, jo līdz šim Džordžija ir tikusi uzskatīta par izteiktu republikāņu štātu. Taču sabiedriskās domas aptaujas pašlaik nelielu pārsvaru tomēr sola abiem demokrātiem. Par labu viņu iespējamai uzvarai runā tas, ka pirmo reizi kopš 92. Gada štats nobalsojas par demokrātu prezidentu. Turklāt šoreiz par Džo Baidenu izvēlējās balsot daudzi neatkarīgie un arī republikāņiem simpatizējušie vēlētāji, kas lielākoties dzīvo Atlantā un tās priekšpilsētās. Šīs vēlēšanas ir ārkārtīgi nozīmīgas visai Amerikas Senoto valsts turpmākajai politiskajai dzīvei. Jau novembra vēlēšanās Demokrātu partijas sev prognozēja kontrolas atgūšanu pār abām ASV kongresa palātām, taču republikāņiem savas pozīcijas senātā izdevās nosargāt. Pašlaik republikāņiem senātā ir 50, bet demokrātiem 48 vietas. Ja demokrātiem izdotos uzvarēt abos Džordžijas balsojumos, vietu sadalījums būtu 50-50. Taču tas faktiski nozīmētu vairākumu demokrātiem, jo iespējamos nešķirtos balsojumos izšķirošā balss tad būtu jaunievēlētajai viceprezidentei Kamalai Harrisai. Vēlēšana priekšvakarā uz Džordžijas statu devušies gan Kamala Harrisa, gan jaunievēlētais prezidents Joe Bidens, gan pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps, katrs, protams, paužot atbalstu savas partijas kandidātiem. Abi republikāņi ir kaismīgi Trumpa atbalstītāji un piekrīt prezidenta apgalvojumiem, ka viņam uzvara prezidenta vēlēšanās Džordžijā ir nozagta. Šiem apgalvojumiem gan nekādu pierādījumu nav. Savukārt, Trumpa nežēlastībā ir kritis Džordžijas gubernators Davids Kemps, kurš ir atteicies atbalstīt šos apgalvojumus un atteicies arī pakļauties Trumpa tvītā izteiktajam aicinājumam atkāpties no amata. Kā norāda Džordžijas sabiedriskās raidstacijas politikas komentētājs Stevens Fowlers, ar savām darbībām Trumps var gan palīdzēt, gan kaitēt.
Prezidents Trumps ir nostādījis senators Perdjū un Leffleri starp dzirnakmeņiem. No vienas puses Trumps uzbruk Džordžijas vēlēšanām, uzbruk republikāņu gubernatoram, republikāņu valsts sekretāram, apgalvojot, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti un cilvēkiem nevajadzētu uzticēties to iznākumam. No otras puses ir ļoti daudz cilvēku, kurus šāda retorika attur, un viņi ir solījuši šoreiz nebalsot vai arī balsot par demokrātiem, jo demokrāti nemēģina apšaubīt demokrātiju. Džordžiju. Perdju un Leflere ir centušies nodrošināt pietiekami lielu republikāņu vēlētāju atbalstu, nostājoties prezidenta pusē. Taču no otras puses viņiem ir jāatceras, ka Džordžija pašlaik ir ļoti sarkans štats, un viņiem nebūs iespējams piesaistīt pietiekami daudz mēra no vēlētāju ar nepatiesiem apgalvojumiem par vēlēšanu rezultātu viltošanu.
Citi politiskie komentētāji norāda, ka savas prezidentūras beigās Donalds Trumps tiešām var censties kaitēt savai republikāņu partijai, kuras līderi ASV kongresā un senātā ir atļaujušies nobalsot par prezidenta veto atcelšanu, kā arī ir apstiprinājuši ekonomikas atvesaļošanas paketu un pabalsts, pret kuriem prezidents ASV iebilda. Ņemot vērā, cik ilgu laiku aizņēma balsu skaitīšana pēc ASV prezidenta vēlēšanām novembrī, tiek prognozēts, ka arī Džordžijas senatoru vēlēšanu balsu apkopošana var aizņemt vairākas dienas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.